өйткені жаман қызғанамын қызымды бар ғой, жаман қызғанамын. Андай адамдар бар кейде, андай давай бесік құда болайық дейді да, мен айтамын бесігіңді де құдаңды. Тек менің қызым сияқты.
Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді, өзіңмен бірге несібе берекең үйіліп келді. Бақытым байлық жалғыз өзің ғана жүрегімдек қарашығым көзімдегі. Сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді, атана бақыты бөледің сезімдерге бізді. Осының бәрін әнге салып айтар кезі келді. Барасылым қызым менің, үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қызым менің, болмасын шуайым қайғым, әкең сені уайымдайды. Жанашырлықты бір өзіңе қара, сезім ұлғайды және арадағы жылы махаббат. Бақытымыз сенсің қымбат. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қызым менің,